I el a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoare lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și stăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-a tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locurile și vă mai asculta o cântare spre lauda Domnului acum.
Mă aduc aminte cu 18 ani în urmă, de ultimele luni pe care le-am petrecut cu tatăl meu înainte ca el să plece spre Statele Unite. Îmi spunea mie cât de bine mi-ar fi în Statele Unite, eram singurul din familie, de fapt mama vota cu mine, eram 5 copii și desigur părinții, frați, surori, da, 3 băieți și 2 fete. Și toți ceilalți optau pentru Statele Unite. Eu cu mama eram puțin mai loial țării de unde am venit și nu chiar așa de mult țării, cât nu vreau să plecăm în altă parte, oriunde ar fi fost partea aia de lume. Și el încerca să mă înduplece, să-mi spună cât de bine mi-ar fi mie în Statele Unite, că acolo o să am posibilitatea să am un cățel de lup, așa cum am vrut eu dintotdeauna, și acolo o să am și pușca. Și vă dați seama, un copil de câțiva ani care își dorea așa de mult să aibă un cățel de lup, dar nu cu orice turc, cum tot timpul mă aducea tata, ci unul așa de rasă, din ăla scump. Și să ai și o pușcă, era un vis care l-am avut și mi-a trecut visul, dar mă rog, l-am avut atunci. În ultimele luni, chiar mai mult, tatăl a cumpărat o barcă pneumatică, una din astea de cauciuc, și era o barcă de așa de armată, un fel de așa colac din asta, dar undeva de vreo 6 persoane. Nu prea aveau persoanele fizice, așa indivizi, așa ceva, erau doar ținute undeva înregistrate și nu știu cum, dar a făcut rost de o minune din asta și s-a întâmplat un lucru straniu. Deseori ne ducea la strand, Fantastic, tatăl meu nu m-a dus niciodată la strand până atunci și spunea că vrea să facă cu noi lecții de not și să... era ceva extraordinar pentru mine. Mă simțeam în a zecelea cer. Tatăl meu, care nu prea schița un zâmbet pe fața lui atunci când discuta cu noi, mă ia la strand și se joacă cu mine și mă lasă să not și mă simțeam nespus de fericit și... Eu nu știam că toate discuțiile astea, toate activitățile care el le organiza, aveau un scop. Tatăl meu și-a pus în gând să treacă Dunărea. Și toate discuțiile care le-a avut cu mine erau pregătitoare pentru mine mental să accept ceea ce el în curând avea de gând să facă. Și de fapt chiar și ieșirile la strand, și era un strand, strandul vechi, spunea în Reșița, era pe cursul unui râu. Toate astea erau cu un singur scop pentru antrenamentul care el, de care avea nevoie, să treacă Dunărea. Ba chiar barca de care mi s-a legat inima a dispărut într-o seară. Astea toate, pentru că tatăl meu visa la o țară îndepărtată, așa cum mulți dintre dumneavoastră ați visat, care ați fost gata să vă riscați viața v-ați pus-o în joc pentru asta, ca să ajungeți acolo, pentru că aveați o țară îndepărtată spre care visați și ați știut că dacă ajungeți acolo o să vă fie cel puțin mai bine, dacă nu cu mult mai bine. În pilda aceasta care Domnul Iisus Hristos ne-o spune, este vorba despre un tânăr care avea și el planurile lui, visurile lui. Scriptura spune că avea și el o țară îndepărtată. Avea și el o țară îndepărtată spre care visa și spre care a plecat atunci când a avut posibilitatea să o facă. Și în seara asta aș vrea să ne oprim asupra acestui subiect, asupra țării îndepărtate a inimii tale. Fiecare persoană, fiecare individ, fiecare creștin sau necreștin care în lumea asta are o țară îndepărtată a inimii lui. Acolo unde adeseori își găsește gândurile hoinărind, acolo unde visurile se întrezăresc și unde atunci când se gândește apare zâmbetul pe buze. Există o patrie, un loc, ceva spre care tânjește, spre care dorește să ajungă și îi dă elan în ziua aceea și se trezește dimineața crezând că și ziua asta o să ajute în acest scop și ceea ce fac acum și dacă nu acum la anul și dacă nu la anul și plănuiesc scopuri nobile, spun ei, pentru țara îndepărtată a inimilor. Așa că aș vrea să stăm puțin de vorbă cu sufletul nostru. Știu că unii suntem puțin mai obosiți decât alții. Mesajul nostru să fie extrem de greu, dar nu e un mesaj simplu sau simplistic. De vorbă cu sufletul tău și aș vrea să îl întreb, măi suflete, care e țara spre care tânjești tu? Ce locuri străbați tu? Sau mai bine zis, haideți să identificăm țara asta, că s-ar putea să nu fie vorba despre un loc geografic. S-ar putea să nu poți să identifici țara ca și o zonă limitată de unele granițe geografice și nici politice. S-ar putea să fie altceva. Și cred că este vorba despre altceva. Tânărul nostru, ni se spune, mai avea un frate, pentru că era un tată cu doi fii, și el fiind cel mai tânăr, așa spune aici, a zis tatălui său: tată, vreau partea de avere ce mi se cuvine. Și dacă tatălui era undeva într-un context mai românesc, așa mai latin, i-a spus: ce ți se cuvine ție, măi derbedeule? Însă nu-i spune asta, se pare că era la poporul evreu. Și la evrei era o lege prin care fiii aveau o anumită parte din moștenirea care era a părinților. Și tatăl spune, tatăl care se pare că era un om integru, tatăl, versetul 12, ultima frază, le-a împărțit averea. Fantastic. Era un lucru obișnuit ca tatăl să dea fiilor averea, dar să o dea în avans. Ceva era neînordine. Averea se împărțea în timp ce tatăl era în viață, dar fiii intrau în posesia averii sau deveneau proprietari la plecarea tatălui în veșnicie. Asta era ceva normal. Ca să mergi la tatăl tău în timp ce trăiește și să-i spui: tată, vreau partea de avere, ar fi fost echivalent cu expresia: tată, mie mi-ar fi fost mie mult mai bine dacă tu ai fi mort. Cam asta era. Tată, mult mai bine mi-ar merge mie în viață dacă tu n-ai mai exista și tot ceea ce tu ai agonisit, toată munca ta, să-mi vină. Să-mi vină mie. Tată, nu mai pot aștepta până vine clipa plecării tale. Dă-mi acum. Acum vreau. Tot ceea ce mi se cuvine ca și fiul al tău. O brăznicie. O cutezanță. De ce? Avea o țară îndepărtată. Avea o țară îndepărtată spre care inima lui tângea. Visa și gândea și a ajuns să aibă buletin, a ajuns să aibă pașaport, a ajuns să aibă tot ce are nevoie, dar n-a ajuns să aibă suficientă bogăție încât să fie fericit și a știut cu are tatăl. Țara îndepărtată a inimii noastre poate să fie la mii de kilometri depărtare, însă poate să fie peste drum. Pentru că țara nu este un loc geografic, ci țara îndepărtată a inimii noastre este o atitudine care noi o avem. Și tânărul mai mare și fiul mai mare avea și el o țară depărtată a inimii lui. Țara depărtată a inimii lui nu era un loc de destrăbălare, așa cum era țara acestuia mai tânăr, ci era chiar acolo, undeva prin jurul tatălui său. Și el muncea, și el slujea exterior, de fațadă, dar inima lui era și ea într-o țară depărtată, pentru că el nu se putea bucura în jurul tatălui său. Slujea mecanic, slujea din obligație, pentru că atunci când se bucură tatăl la reîntoarcerea fiului mai mic sau la reîntoarcerea fratelui său, acest fiu începe să-i reproșeze tatălui pentru bucuria care o are și spune: păi bine și bine și iară bine, ce se întâmplă pe lumea asta? Eu sunt credincios, ți-am slujit toată viața, devotat, nu spune mecanic, din obligație, ci am fost credincios și mie nu mai da nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar pilda spune că un om avea doi fii, ultima frază, le-a împărțit averea, dar le-a împărțit-o la amândoi. Despre ce e vorba aici? Cum nu mi-ai dat niciun iet când mi-ai dat și mie partea, probabil dublă, care îi se cuvenea fiului mai mare? Și se spune el: tată, fiul ăsta ți-a risipit averea, tot ceea ce ai dat și nu mai are nimic. Și acum tu ai tăiat de la tine și ai dat lui. Mi-ai dat și mie partea mea, dar n-ai tăiat de la tine niciun iet pentru mine. Din partea ta am vrut să sacrifici pentru mine, nu din partea ce mi se cuvine, asta e legal. Avea și el o țară îndepărtată a inimii lui, pentru că dacă n-ar fi avut-o, s-ar fi bucurat cu tatăl. Acasă era bucurie, acasă era veselie, acasă era sărbătoare și pentru el a fost înmormântare. De ce? Și el avea o țară îndepărtată a inimii lui. Așa că vă rog să nu vă gândiți la țara îndepărtată ca și un loc geografic. Când am terminat clasa 5-a în România, pe vremea când se mai făcea școală, sau în unele locuri când se făcea școală, știu că profesoara de geografie ne-a spus că niciunul nu o să treacă clasă dacă nu știu toate țările și capitalele din lume. E un sfior sfânt trecea prin noi atunci când trebuia să trecem la tablă și fiecare, orice era mai bun sau mai slab elev, trebuia să arate pe hartă din cele 200 și câte erau atunci vreo 20. Punea la întâmplare profesoara, trebuia să spui, și atunci am învățat că există Malta cu capitala la Valeta. Până atunci n-am știut așa ceva. N-am fost interesat în asta, dar am învățat-o și pe asta. Ei, dacă ai fi întrebat unde e țara îndepărtată a inimii tale sau a inimii mele, n-ai fi putut să spui în ce parte geografică ai. Pentru că este o atitudine a inimii. Este un loc spre care tânjește inima noastră și dorește ca să se simtă, să ajungă la acea stare, nu neapărat în acel loc, dar la starea asta a împlinirii, a fericirii, a satisfacției pe care o caută fiecare suflet omenesc. Nu din cauza că e pervers, ci din cauza că așa l-a creat Dumnezeu. Cu o sete de a fi împlinit. și de a fi împlinit într-o fericire care cineva din afara lui o poate da și mai târziu o va descoperi, realitatea vieții. Țara îndepărtată a inimii noastre. Care este țara asta? Păi e simplu, e țara unde faci ce vrei și ce-ți place. Nu-i așa? Asta caută acest tânăr. Să ajungă în țara unde poate să facă ce vrea și ce îi place. El putea să-și risipească averea și să trăiască într-un mod destrăbălat, așa cum a făcut-o, acasă la taică-su. Taică-su nu l-a scos afară din casă. Dar el a știut că un astfel de comportament nu are ce căuta acasă la tatălui. Și țara spre care el dorea, spre care el tângea, a trebuit să fie undeva în afara autorității tatălui său. Și atunci spune că după ce a primit partea de avere, s-a dus și a valorificat-o. Și nu știu dacă a făcut o licitație, nu știu, s-a dus și a vândut-o ceea ce a avut și a făcut într-o sumă monetară să-i poată duce cu el. Nu știu ce a făcut, dar i-a pus pe toți împreună și a făcut într-un mod în care îi putea transporta. Pentru că mă gândesc că nu doar bani a dat tatălui, ci a dat și avere. Și să plece undeva departe de autoritatea tatălui său. Să nu mai aibă nimeni control asupra lui. Să fie liber, dar liber într-adevăr, așa cum a visat el dintotdeauna, libertatea care și-a dorit-o, să facă ce vrea și să facă ceea ce îi place. Însă omul a fost creat să trăiască într-o structură de autoritate. Și cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla cuiva e să facă ce vrea și ce îi place. Asta e cel mai dezastruos lucru care îi se poate întâmpla cuiva. Să fie lăsat de capul lui. Mai târziu o să caute el autoritatea tatălui și cuvintele tatălui, dar nu o să le găsească. Acum însă nu le vrea. Este o atitudine de independență. Este un spirit egoist care caută totul spre folosul, care nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în jur, de ceea ce gândesc alții, de sentimentele altora. Dr. Joseph Stoll, președintele lui Moody Bible, spunea că dânsul era fascinat de acțibildele, stickers de pe spatele mașinilor sau pe parbrizele care se pun pe mașini, și spunea că a văzut un acțibild care l-a șocat. Era semnul unui drum cu prioritate și un triunghi galben. În România ne întâlneam mai mult cu el la sens giratoriu, adică când ai acel triunghi în față, tu mergi înainte, nu trebuie să te oprești, nici măcar să te îngrijorezi să pui frână. Cei care au triunghi roșu trebuie să fie puțin mai atenți. Era un semn cu acest drum cu prioritate și în acel semn scria "Who cares?" Adică persoana care și-a pus acel acțibil pe tamponul din spate al mașinii spunea: eu am prioritate în viață și cui îi pasă? Eu merg înainte. Ce îmi pasă de ce gândesc alții? Ce îmi pasă de ce vor alții? Eu îmi sunt autoritate. Asta e învățătura care se propagă la ora actuală în Statele Unite. If it feels good, do it. Nu mai există absolute și lucruri obiective în viață, totul e subiectiv, totul e relativ. Și asta e atitudinea acestui tânăr. Merge, pleacă de sub autoritatea părintelui, să meargă într-o țară unde își va găsi de plina lui fericire, ceea ce a visat dintotdeauna, să se realizeze. Acum are șansa să se realizeze. Și asta vrea să facă. Țara îndepărtată a inimii lui era țara extravaganței, era țara materialismului și a lăcomiei. Și bun principiu și bună învățătură e că dacă neglijăm lucrurile care nu pot fi cumpărate cu bani, nu ne vom putea bucura de cele care pot fi cumpărate cu bani. Și bine ar fi de tineri, să învățăm acest principiu. Dacă neglijezi lucrurile care nu pot fi cumpărate cu bani, adică lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu, nu mă voi bucura în viață, oricât de mult aș avea, de lucrurile care pot fi cumpărate cu bani. Asta învață tânărul, dar nu învață de la alții, învață pe pielea lui. O atitudine de nepăsare față de cei din jur, legile mele, agenda mea, interesele mele. Asta este tabloul țării îndepărtate spre care el tânjește, e tabloul țării îndepărtate spre care tânjește oricine care vrea să fugă, să scape de responsabilitate și de structura autorității în care Dumnezeu l-a creat. Haideți să privim acum dincolo de acest tablou pe care el și l-a imaginat și să ajungem la realitatea țării îndepărtate. Ce s-a întâmplat cu viața lui odată ce a ajuns acolo? Odată ce omul ajunge să fie într-adevăr împlinit, așa cum și-a visat dintotdeauna, care e de fapt realitatea din spatele acestei țări îndepărtate? În țara îndepărtată lucrurile au mers bine, chiar super bine, după părerea lui, însă până la un anumit moment, până la un punct, până ce buzunarul a început să scadă, până ce sursa lui de siguranță și de autoritate a început să prezinte fisuri. Și atunci tânărul nostru a început să simte că își pierde echilibru când resursele i s-au scurs printre degete, ajunge într-o țară îndepărtată să facă ceea ce nici nu s-ar fi gândit vreodată că o să facă acasă tatălui. Ajunge într-o țară îndepărtată, în țara visurilor lui, să facă ceea ce pentru nimic în lume n-ar fi făcut când era acasă. Ce spune Scriptura că a ajuns să facă? Auziți ce spune? După ce și-a cheltuit totul, versetul 14, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Probabil că a avut și el investiții, dacă cât de cât a prins din economia tatălui său. Însă spune Scriptura, nu neapărat el a fost nechibzuit, cu toate că mulți bani a stricat pe alte lucruri nu prea bune. Dar și dacă ar fi avut investiții, Scriptura spune că a venit o foamete mare, a fost un 9-11 în țara aia, peste toată țara. Chiar și cei care au avut investiții au început să ducă lipsă, au simțit și ei o prăbușire economică. Și el fiind doar un venetic sau un călător, un străin, un emigrant în țara aia, a fost afectat mult mai mult și spune că atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Acum nu e un lucru neobișnuit, dar cei din poporul evreu, cei din Israel, nu mănâncă carne de porc, cei care țin legea lui Moise. Se pare că această întâmplare, Dumnezeu Hristos a spus-o ca și o întâmplare uzuală din viața cotidiană a poporului Dumnezeu. Pentru ei era necurat ca să se hrănească cu carne de porc, dar minte să păzească porci. Era cel mai umilitor lucru la care s-ar fi putut gândi cineva. Ceea ce acasă la tatălui nici măcar nu și-a imaginat și a conceput că poate să fie așa umilit. Ajunge în țara depărtată să o facă și să o facă pentru ca și o meserie, o preocupare, o ocupație. Nici măcar nu putea să spună cuiva sau să scrie o scrisoare ce face el în țara aia. Așa de josnic a ajuns. Și spune Scriptura mai mult că mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le oferea nimeni. Nici măcar meniul cu care se hrăneau porcii nu era permis să-l aibă. Și asta e realitatea țării îndepărtate. Țara îndepărtată are o realitate crudă. În spatele cortinei, țara îndepărtată care promite că împlinește, nu face nimic altceva decât nenorocește și sărăcește. Visurile omului clădite fără Dumnezeu, fără Dumnezeu în ecuația vieții lui, dacă le dai suficient timp, se vor dovedi a fi eșec și faliment. Și cu cât realizăm asta mai devreme, cu atât mai bine și mai ferice de noi. Țara îndepărtată a inimii noastre, dacă nu e țara unde locuiește Tatăl Ceresc, și dacă nu este țara spre care Scriptura spune că ar trebui să ne concentrăm, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, Dumnezeu nu vrea să ne sărăcească. Vi se vor da pe deasupra. Dacă nu e asta, mai devreme sau mai târziu în viață, și cu cât mai devreme, cu atât mai bine, toate că e dureros, vom realiza că aceasta duce la faliment. Era o țară care i-a asigurat și i-a promis o siguranță falsă. Și asta este ceea ce face păcatul. Promite libertate, dar duce la sclavie. Și a descoperit tânărul nostru că există o libertate care duce la robie și că există o robie care duce la libertate. Asta e tabloul țării îndepărtate și a realității care este acolo. Cu câteva săptămâni în urmă navigam pe internet și am văzut câteva imagini care erau puse acolo și spuneau fețe cu un an în urmă. Erau câteva fotografii actuale din acea săptămână și erau câteva fotografii ale acelorași persoane cu un an în urmă. Și era Martha Stewart acolo și ce bine arăta cu un an în urmă. Era președintele de la Enron și ce bine arăta cu un an în urmă. Erau cei mai mari de la firmele de contabilitate care au fost implicați în toate mașinațiile astea și ce bine arătau cu un an în urmă. Și când te uitai acum și vedeai fața, îți dădeai seama că erau niște oameni distruși, erau niște oameni ratați, erau niște oameni umpluți de rușine. Așa spune păcatul. Îți creează o țară îndepărtată și dacă o să ai asta și o să ai și asta, nu contează chiar așa de mult cum le obții, dar dacă o să ai asta și pe asta la altă și ajungi acolo, o să fii împlinit. Și când ajungi acolo, te vezi nenorocit și poate chiar pe viață. În grădina Edenului, aceeași metodă a folosit-o diavolul, nu-i așa? A zis la Adam și Eva, mai bine zis la Eva, în primul rând, și ce a spus? Ai de toate, ai de toate. Dar există o țară îndepărtată care îți lipsește. Există un lucru, unu. Dacă l-ai și ajungi acolo, o să fii fericit, o să fii ca Dumnezeu. Și ce face? Ascultă, să câștige acel lucru. Și ce se întâmplă? În loc să câștige acel lucru, le pierde pe toate. Așa face diavolul. Așa vine cu amăgirea lui în viața noastră. O, dacă ajungi acolo, dacă asta îți mai lipsește, confortul ăsta, luxul ăsta, lucrul ăsta, acolo să ajungi. Și când ajungi acolo, vezi că e durere, vezi că e rușine, vezi că e mizerie și le pierzi pe toate. Asta e realitatea oricărei țări îndepărtate, unde Dumnezeu nu este stăpân. Acolo unde Dumnezeu nu-și mai exercită autoritatea planului plenar și perfect. Asta este rezultatul. E șocul vieții tale, șocul vieții mele. Însă se întâmplă ceva minunat acolo. Și să ne spus de bucuros când ajung la partea asta de pildă. Țara spre care el visa, am văzut realitatea acestei țări, dar acolo spune Scriptura, versetul 17, că și-a venit în fire. Tânărul nostru în țara asta depărtată și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Omul s-a deșteptat, s-a trezit din visul, din iluziile, din visurile care le-a avut. Și este destul de onest și curajos, ceea ce majoritatea oamenilor din lumea asta n-au curajul să o facă. Să privească în sine însăși, să privească realitatea și să spună, e crudă. Majoritatea oamenilor trăiesc o viață de suprafață. How are you? Great, thank you. Dar inima lor plânge, inima lor suspină. Majoritatea oamenilor nu au curajul să se privească pe ei însăși vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu și să spună, e haos înăuntru, am nevoie de fericire, am nevoie de împlinire, în casa mea nu-i fericire, în căminul meu, la locul de muncă, în relațiile mele, viața mea personală, nu e împlinită în servicii, în vecinii care am, nu găsesc împlinire și fericire, sunt însetat după asta. Și cred că rezolvarea și răspunsul tuturor problemelor, sunt sigur, începe cu o onestă evaluare a stării noastre. Nu poți să iei medicamente dacă nu accepți că ești bolnav. Se întâmplă ceva nemaipomenit cu acest tânăr, o transformare a vieții lui, o transformare a gândirii lui. Scriptura spune și a venit în fire. Adică nu a intrat în fire și a început să acționeze de capul lui, nu despre asta e vorba. Ci a început să gândească la rece. A început să vorbească cu sufletul lui din nou. A început să-și reevalueze visurile și dorințele. Și zice, stai puțin. Unde am fost și unde am ajuns? Ce mi-a promis viața? Ce am dorit? Și începe să-și compare starea lui cu starea ultimului slujitor de la casa tatălui său. Și spune, câți argați ai tatălui meu, slugi? Asta se margat. Au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Noi numim asta pocăință. Adică schimbarea gândirii. Când un om începe să realizeze că drumul spre care se îndreaptă, că starea în care este, e o stare deplorabilă, că departe și aparte de Dumnezeu nu există șansă de salvare și de împlinire. Și că oricât de mult ar merge în viața asta să caute fericirea și împlinirea, tot mai gol și tot mai gol ajunge și se adâncește tot mai mult într-un abis de unde numai Dumnezeu, prin harul și prin mila Lui, poate să scape. Asta a făcut tânărul și lipsește la majoritatea oamenilor din lumea asta. O confruntare cu realitatea vieții și cu starea reală a inimii lui. Spune Scriptura că a început să gândească. Pocăința nu este un răspuns emoțional sau doar un răspuns emoțional. Pocăința nu este doar câteva lacrimi, cu toate că implică un răspuns emoțional, cu toate că implică lacrimi. Pocăința este o recunoaștere a stării mele, o mărturisire a stării mele, un regret al stării mele, un adânc regret, dar mai este ceva, o întoarcere, o părăsire. Ar fi fost tragic și jalnic dacă tânărul nostru ar fi rămas în regrete și în căințe acolo. Însă Scriptura spune că a făcut ceva mai mult. Și a recunoscut starea și a lăsat pocăința să fie unită cu credința. Și a recunoscut starea și a spus, mă voi duce. A părăsit starea deplorabilă în care era. Sunt mulți oameni care experimentează primul pas, pocăința. Și noi o numim căință atunci când nu are de-a face cu credința. Adică doar regret și trăiesc într-un sentiment de vinovăție constantă. Și mereu se învinovățesc și mereu se simt deplorabil și mereu își plâng starea și situația și tot așa sunt și tot așa, dar nu fac nimic, absolut nimic. Nu fac niciun pas către Dumnezeu, doar își văd mizeria. Și asta iar un lucru periculos în viață. Tânărul nostru își vede starea și spune, mă voi scula și mă voi duce. Și aici este unită pocăința lui cu credința, ceea ce trebuie să fii mântuit. Nimic altceva, nimic mai mult. Mântuirea sau eliberarea, absolvirea sufletului omenesc de sub consecințele păcatului a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Eu nu adaug cu absolut nimic la mântuire, mântuirea e completă. Cu 2000 de ani Dumnezeu ne-a arătat că e completă. Ea a fost săvârșită în planul lui Dumnezeu din eternitate, înainte de întemeierea lumii, spune Efeseni în capitolul 1. Însă Dumnezeu ne-a arătat-o ca să înțelegem și noi și să o vedem cu 2000 de ani în urmă la crucea din Golgota. În Tit, capitolul 2, spune că harul care aduce mântuire a fost arătat. Să-l vadă toți! Să-l vadă toți! Mântuirea Dumnezeu a făurit-o, Dumnezeu a făcut-o, planificat-o prin Domnul Iisus Hristos și a desăvârșit-o. Dar ca această mântuire să-mi fie benefică mie, omul vine înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și credință. Este vehiculul prin care mântuirea îmi devine mie, mi se atribuie mie personal. Asta face acest tânăr, pocăință și credință. Și cred că a fost ceva în viața lui care l-a făcut să spere că acasă mai are șansă. Cred că a avut un tată deosebit. Cred că a avut un tată deosebit care, oricât de zdrențuros ar fi fost, oricât de murdar ar fi fost fiul, oricât de flămând și străin, oricât de disperat era, fiul a știut că dacă ajung acasă, găsesc acceptare la tatăl meu. A știut că tatălui nu e din ăla care spune my way or highway, drumul meu sau pe drum înainte. A știut că tatăl nu e din ăla care spune acum te întorci la mine după ce ai cheltuit toți banii. A știut că tatălui are destulă bunătate de tată ca să-i ofere iertare. Pentru că asta l-a ajutat să meargă spre tatălui. Credința și pocăința, ceea ce se întâmplă în viața noastră, nu-i darul omului. Nu-i inițiativa omului, nu-i înțelepciunea omului. Credința noastră este un răspuns afirmativ la invitația lui Dumnezeu, care ne vede starea și care spune, eu am plătit totul pentru tine, vino! Și noi acceptăm și pășim spre el, nu bazându-ne că noi mai avem merite să fim primiți, nu!
ci știm că e un tată care așteaptă și care iubește. Asta îi dă curaj acestui tânăr să se îndrepte spre tatăl. Și dintr-o dată se schimbă imaginea. Tatăl care îi fură viitorul, acum îi asigură viitorul. Tatăl care vroia să, cel puțin în mintea lui, să-i limiteze viața lui, să-i fure bucuria, cu toate restricțiile care erau în jurul casei tatălui său, deodată e tatăl care îl împlinește. Și acum înțelege tânărul nostru că, de fapt, tot ceea ce a fost acasă, lista aia de don'ts, cum spune în engleză, nu fă cu tare și cu tare lucruri, nu era ca să-l nefericească, ci era să-l protejeze. O, când era în starea lui deplorabilă, când îngrijea de porci, când rănea porci, ar mai fi dorit să-i spună cineva, nu veni acasă la ora asta, copile, dar nu mai auzea. Ar fi dorit să-i mai spună cineva, asta nu-i bine și asta e bine, dar nu le auzea. Ar fi tânjit după vocea tatălui, ar fi mai vrut să trăiască încă o dată sub autoritate, dar nu mai avea sub autoritate care știa că îl iubește. Și deodată îi se schimbă imaginea și spune, tatăl meu nu e ceea ce am crezut eu. Tatăl meu nu e acela care îmi fură bucuria. Tatăl meu e acela care îmi redă bucuria. Nu e acela care îmi pune granițe vieții mele. Și dacă sunt granițe acolo, sunt să mă protejeze pentru siguranța mea. Uite unde am ajuns dacă trăiesc așa cum vreau eu. Este realizarea și marea trezire a acestui tânăr în acea țară îndepărtată. Tabloul celebrării. Am văzut tabloul țării îndepărtate, am văzut realitatea țării îndepărtate. Acum, în încheierea acestei pilde, văd un fenomen foarte interesant, și anume, țara care el a căutat-o, o găsește. Țara îndepărtată a inimii lui, o găsește în final. Ce căuta tânărul în lume? Bucurie, fericire, împlinire, satisfacție. Se întâmplă ceva uluitor. Toate lucrurile astea care el le-a căutat, pentru care și-a sacrificat tinerețea, reputația tatălui și tot ceea ce a avut el, le regăsește înapoi acasă. Țara îndepărtată a inimii lui era dintotdeauna acolo, dar el n-a știut să se bucure de ea. Spune Scriptura, acum l-a văzut tatăl, a început să-i țină o morală bună, ca să țină minte. E așa? Cam ăsta ar fi fost temperamentul meu, să-i spun eu lui puțin ce merită și să audă ca să nu uite, să știe și vecinii, că nu sunt un om de nimic. Însă spune Scriptura că tatăl cum l-a văzut, când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă. Și știi, mila, acțiunea dragostei, dragostea în acțiune. I s-a făcut milă, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și să l-a sărutat mult. Fiul mare era puțin ofticat și ăsta e nimic spus. Era deranjat. Și vecinii știau ce merita acest fiu. Poate că aveau niște pietre la colțul casei. Merita să fie omorât cu pietre, așa spune în Vechiul Testament în Levitic. Asta e soarta unui fiu rebel. Ei știau că în loc de celebrare, în loc de sărbătoare, trebuia să fie înmormântare. Și se întâmplă ceva uluitor. Tatăl spune, asta e o zi de sărbătoare. O să fie aici o mare celebrare în cinstea fiului meu. Și toți se întreabă, ce se întâmplă cu omul ăsta? Așa se întrebau fariseii și pentru asta a dat Domnul Iisus Hristos această pildă. Dacă citim ultimele versete ale capitolului, primele versete ale capitolului 15, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Hei, nu numai că învață păcătoșii, care lepădătura societății, asta mănâncă cu ei, adică părtășie. Asta însemna în cultura de atunci. Și Domnul Iisus Hristos le dă trei exemple ca să explice de ce mănâncă El cu vameșii și păcătoșii. Și le spune, de ce mănâncă cu vameșii și păcătoșii? Dacă voi ați avea 100 de oi, care e păstorul care îi se pierde una și zice, las că mai am 99? Merge și o caută. Dacă e o femeie care a pierdut un ban, un leu din 10,
Care aia care nu face curățenie în casă și caută cu atenție acelea și spun, lasă, mai am 9. E un tată care a avut un fiu și care ar avea o inimă așa de hapsână și așa de dură și așa de vitregă ca să nu-și primească fiul înapoi. Și le spune de ce mănâncă cu vamii și păcătoși. De ce? Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce e pierdut. Și spune că mare bucurie e când păstorul își găsește oaia. Mare bucurie e când femeia își găsește banul, invită toți vecinii și face petrecere. Și mare bucurie, mare bucurie e când un fiu risipitor se întoarce acasă. Încheie Luca 14 cu 35, ultimul verset, după ce Domnul Iisus Hristos le dă sfaturi cum să fie ucenic și spune, cine are urechi de auzit, să audă. Și începe primul verset din 15, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să audă, să asculte. Și Domnul Iisus Hristos spune, ăștia vin să mă asculte. Pentru ei e mesajul. Și mare bucurie când unul din pătura asta, cea mai mărginită și cea mai de jos a societății, se întoarce la Dumnezeu. Și despre asta sunt toate trei pilde, despre bucuria regăsirii. Bucuria regăsirii oii pierdute, a banului pierdut și a fiului pierdut. Că e mare bucurie. Și asta face tatăl. Însă este aici o dragoste extravagantă, ceea ce se întâmplă în viața, în episodul acesta. Vine fiul acasă și începe să-și spună poezia, ceea ce l-am memorat și a tot repetat în mintea lui și el a zis, mă voi scula, mă voi duce și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem, nu, nici nu mai am dreptul, nu de moștenire, sau, Doamne, nici numele tată să ți-l mai port, fă-mă ca pe unul din argații tăi, fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi. Când se scoală, pleacă, tatăl îl întâmpină și spune prima frază. Și apoi tatăl îl întâmpină și oferă iertare. Îi oferă iertare. Dar spune că îi oferă mai mult decât iertare. Ca să-i ofere numai iertare, asta ar fi însemnat, bine, fiule, vină în casă, fă-ți un duș, curăță-te și apoi stăm de vorbă și vedem cum merg lucrurile. Asta e iertare. Ești iertat, vină acasă. Însă ce face tatăl? Îl iartă și apoi investește în el. Îl pune la un loc de cinste, tăiați vițelul îngrășat, aduceți roba, inelul, încălțămintea. Aici nu-i vorba de iertare, aici nu-i vorba de, bine, ți-am achitat toate prostiile, tot ce ai făcut nu mai contează, aici e vorba de harul lui Dumnezeu. Adică i s-a dat ceea ce n-a meritat, asta face Dumnezeu cu orice păcătos care vine acasă, care se întoarce la Dumnezeu și spune, îmi pare rău de viața pe care am trăit-o, nu mai merit o suflare de la tine, nu mai merit asta. Și Dumnezeu îi spune, bine, prin sângele fiului meu ești iertat, dar nu numai că te iert, îți dau har, daruri nemeritate, te ridic într-o poziție de cinste. Iertare înseamnă să ai în contul tău zero. Când ai avut datorii, datoriile ți s-au iertat, ți s-au anulat, ai fost iertat și ajungi la zero. Dar în contul acestui tânăr n-a fost zero, a fost un plus mare. Asta se întâmplă cu viața noastră. Domnul Iisus Hristos, prin sângele de la Golgota, ne-a iertat. Suntem achitați înaintea lui Dumnezeu, dar El nu ne lasă doar iertați. El ne dă neprihănirea Lui. Asta e harul lui Dumnezeu. Noi avem o neprihănire prin credință. N-am contribuit cu nimic la ea. A fost a Lui. A fost a Lui. Și spune că ne-o dă nouă. Ne-o dă nouă. 2 Corinteni 5 cu 21 spune, pe cel ce n-a săvârșit niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi. De ce? Ca noi să primim neprihănirea Lui. Noi am dat păcatele noastre, datoriile noastre, ceea ce am făcut împotriva lui Dumnezeu și El ne-a dat neprihănirea Lui. Asta e har, asta nu iertare. Așa o numește Scriptura. Dar nemeritat. Efeseni capitolul 2 spune Scriptura, starea omenirii aparte de Dumnezeu și acolo ajung toți, dacă nu se pocăiesc și vor ajunge într-o moarte finală, nu doar temporară. Și spune așa, Efeseni capitolul 2, versetul 2, versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați, odinioară, morți, eram morți trăind,
După mersul lumii ăstea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram noi toți, spune odinioară, când făceam lucrurile astea. Dar Dumnezeu, auziți, dar Dumnezeu care e bogat în îndurare, milostivire, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ce a făcut? Ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și nu ne lasă doar în viață, auziți? El ne-a înviat împreună cu Hristos și ce a făcut după ce ne-a înviat? Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Nu e vorba de o iertare, nu e vorba că Dumnezeu ne-a iertat păcatul, ne-a achitat dreptatea Lui, a plătit sângele Domnului Iisus Hristos, ci din morți ne-a înviat și din înviat ne-a pus să ședem cu Hristos, să domnim, asta e har. Asta se întâmplă în pilda fiului risipitor, în pilda fiului rătăcit. Vine acasă și Tatăl nu-i oferă doar iertare, îl îmbrățișează și oferă har. Har. Prin har ajunge vom și noi cu ceruri îmbrăcați și vom slăvi pe veci de veci pe Cel ce har ne-a dat. Dacă este cineva mântuit, eliberat de păcat, credincios astăzi și trăiește viața lui Dumnezeu, e din cauza harului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-ar fi achitat datoriile, celelalte care le-ai făcut după ce ai fi fost achitat, ce faci cu ele? Ce faci cu ele? Cam mai greșit după ce am fost iertați. Dar știți ce face Dumnezeu? Ne face moștenitori cu Hristos și ne pune să domnim în locurile cerești. Bogățiile harului Său ne-a iertat. Așa spune în Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după cum? După bogățiile harului Său. Adică, conform bogățiilor harului Său. Când cineva dă $5, spui că a dat după, din bogăția lui. Dar când un bogătaș dă $5 milioane, nu spui că a dat din bogăție, spui că a dat conform stării bogățiilor lui. Nu din ea, ci după bogăția lui, pe cât e el de bogat. Dumnezeu spune că nu ne-a dat iertare din harul lui, ci El ne-a dat o iertare conform sau după, pe cât e de mare bogăția harului Său, pe atât de mare ne-a oferit iertarea. Asta te îmbogățește nu doar pentru o viață, pentru eternitate și te ține pentru totdeauna. Asta căuta tânărul nostru, asta găsește acasă. Și acum eu îmi pun întrebarea, stai puțin, de ce n-a găsit-o de la început? Revenim din nou, de ce n-a văzut-o de la început? De ce nu s-a bucurat de protecția Tatălui, de bucuria și veselia care era în casa Tatălui Său? Și de ce? În textul nostru, Luca, la capitolul 15, spune că tânărul ăsta avea, noi o numim miopie spirituală. Dar uitați care era atitudinea lui față de viață și față de tatăl lui. Versetul 12, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere, dă-mi. Tânărul ăsta a vrut voia lui, dorința lui, pretenția lui, drepturile lui, voia lui, dăm partea mea de avere. Când se întoarce acasă, e un om nou, e un om zdrobit, un om împocăit. Și au zis cum spune versetul 19, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. E o mare diferență, e o mare deosebire între tată dă-mi și tată fă-mă. Tată dă-mi sunt cuvintele unui arogant și încăpățânat, care spune, tată, voia mea vreau să mi-o fac, dă-mi ce mi se cuvine. Tată fă-mă sunt cuvintele unui zdrobit și unui care se predă și spune, tată, fă voia ta în viața mea, cum vrei tu. Când omul ajunge să îngenuncheze la crucea Domnului Iisus Hristos și să nu mai spună în viață, eu vreau fericirea mea, împlinirea mea, succesul meu, și nu mai ajunge să spună voia mea, și ajunge înaintea lui Dumnezeu și spune, îmi dau seama că voia mea nu merge, îmi dau seama că voia mea mă nenorocește, Doamne, fă ce vrei Tu cu viața mea, Când om ajunge atât de falimentar încât să accepte voia lui Dumnezeu, de-abia atunci, îi se schimbă perspectiva. Toate lucrurile sunt la fel. Dumnezeu e același și nu se schimbă. Dar începe omul să-L vadă altcum pe Dumnezeu. Mai bine spus, începe omul să se bucure de Dumnezeu. Începe să se bucure de ceea ce Dumnezeu i-a oferit dintotdeauna. Și își dă seama că țara îndepărtată a inimii lui era chiar acasă la tatăl său. Ce realizare, ce experiență a avut acest tânăr, ca noi să învățăm din experiența lui. O voie predată. Mă gândesc că înainte de a pleca, poate chiar când tatăl îi făcea bagajele, tatăl știa că fiul nostru se descurce în acea țară depărtată. Știa principiile cu care acest fiu a plecat de acasă. Știa anturajul din acea lume îndepărtată și finalul era evident. Și mă gândesc că ceea ce a creat o scânteie de credință în viața acestui fiu, ceea ce a mai dat curaj să meargă să vadă fața tatălui, mă gândesc că tatăl i-a fi spus: fiule, țara asta îndepărtată la care visezi, să știi că nu-i ce crezi tu. Când o să-ți dai seama, să vii acasă. Sunt sigur că ăsta este mesajul pentru fiecare din noi în această seară. Tatăl care ne-a creat, surpriza cea mai mare a tânărului a fost nu că trebuia să-l aștepte pe tatăl până vine de la afaceri, de la cumpărături sau până iese din casă. Surpriza lui a fost că tatăl l-a așteptat. Surpriza cea mai mare a unui păcătos, știți care este? Că Dumnezeu nu se rușina de el. Că Dumnezeu nu trebuie să schimbe planurile când un păcătos se întoarce la tatăl. Și că Dumnezeu îl așteaptă dintotdeauna. Dumnezeu nu e surprins când vii cu păcatele tale și cu viața ta. Și Dumnezeu spune, dintotdeauna te-am așteptat. Bun venit acasă. Asta e atitudinea tatălui. Asta este mesajul care fiul îl primește și care Domnul vrea să ne-l spună nouă. Când un păcătos se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, el constată că Dumnezeu era deja în căutarea lui, era gata să iasă în întâmpinare. Ce surpriză plăcută! Aș vrea acum, în încheiere, fiecare din noi, în toată onestitatea care ne cere cuvântul lui Dumnezeu, pentru câteva momente să cugetăm la realitatea vieții noastre. Haideți, dacă putem, să uităm ce zic alții de noi, să uităm imaginea care am creat-o altora, să uităm chiar imaginea care noi o avem despre noi înșine, chiar ce gândește oricine altcineva, chiar cei din familie. Și hai să vorbim puțin cu inima noastră. Așa, dacă poți sta de vorbă sincer cu sufletul tău și întreabă-l: auzi, suflete, care e țara îndepărtată spre care tu tânjești? Ce te-ar împlini în viață? Ce ți-ar aduce fericire? Care sunt visurile tale? Cam ce ți-ar trebui ca să fii într-adevăr fericit? Ca să simți într-adevăr împlinirea? Hai să vorbim cu noi înșine. Să vedem care sunt meleagurile astea care le străbatem. Atunci când nu ne gândim la nimic, spunea cineva, la ce ne gândim? Când tot așa stai și nu te concentrezi asupra, te trezești deodată la niște gânduri, începi să zâmbești. Care sunt gândurile alea? Care sunt dorințele acelea? Ce subiect aduce satisfacție interioară când medităm la el? Spre ce depărtări se îndreaptă și se îndreaptă mereu inima noastră? Spunea cineva că suntem ca un ac de busolă care are afinitatea spre polul nord. În ce parte te întoarce? Acul indică în aceea direcție. Ca un ac de busolă cu afinitate spre polul nord. Așa suntem noi, inima noastră spre țara îndepărtată, inima noastră. Domnul Iisus Hristos spune că unde e inima voastră, acolo e și comoara. Acolo bate inima, aia e direcția. Haideți să ne gândim spre ce țări îndepărtate se îndreaptă inima noastră. Și haideți să ne punem o altă întrebare. A cui autoritate și a cui stăpânire e în țara aia? Sunt aceste țări îndepărtate, visuri sau realizări, în controlul și stăpânirea lui Dumnezeu? Sunt în voia lui Dumnezeu sau l-am lăsat undeva afară din ecuația vieții noastre? Despre asta e pilda fiului rătăcitor.
Și toți oamenii, mai devreme sau mai târziu, rătăcesc prin viață. Și dacă nu te-ai întors acasă la Tatăl, ești încă rătăcitor. Oricât de frumos poți să-ți descrii țara îndepărtată, oricât de maestru ești în a le spune altora despre ea, fără Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, duce la faliment. Astfel de întrebări descoperă cine suntem, pentru ce țară trăim și care este relația noastră cu Tatăl. Gândește-te, țara îndepărtată a inimii tale și țara îndepărtată a inimii mele se poate cumpăra cu bani? Se poate cumpăra cu bani? Sau este în dar de la Dumnezeu? Aș vrea să spun și vreau să țineți minte lucrurile astea, că noi ca și ființe umane suntem făcuți pentru lucruri nemuritoare. Suntem creați de Dumnezeu pentru cerul etern. Suntem creați pentru El. Nimic în lumea asta, nimic în lumea asta nu ne va aduce adevărata împlinire. Decât așa cum spunea Sfântul Augustin, sufletul omului nu se va stâmpăra până când nu-și găsește odihnă în tine. Sunt aici tineri. Aș vrea să vă spun, nu vă irosiți viața. Nu vă cheltuiți. Nu te limita. Nu fi un fiu risipitor. Sunt aici poate oameni mai în vârstă. Nu vă fie teamă să confruntați realitatea. E poate primul pas spre o direcție bună. Primiți darul lui Dumnezeu prin pocăință și prin credință. Și nicio surpriză, Tatăl te așteaptă. Amin.